Hvis vi mente det vi sang her, så skjer det ting i vårt liv, altså. Det kan jeg si. Hvis vi virkelig mente det, jeg gir det alt Jesus. Det er jo dette fra Romerbrevet 12, der det står at for Guds barmhjertighets skyld formaner jeg deg til å bære fram kroppen som et levende hellig offer for Gud. Et levende offer. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Det å gi seg helt til Jesus. Jeg vet, Linda Graf, da hun ble frelst, så tog hun det helt bokstavelig. Hun lagde til sånn et alter, og så la hun seg selv på dette her. For nå gir jeg meg helt til deg, Gud. Liksom. Men så konkret er det egentlig. Men så vi bet den sangen, jeg vil gi deg alt. Men vi kan også be om denne bønnen fra Efeseren 1,17, om at Gud skal åpne vårt hjerte så vi skal få sett hva han har kalt oss til. Og alt det som vi har fått i vår ånd. Halleluja. Vi bare takker deg, Fader. Du som er vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far. Nå ber vi deg, Fader, at du skal gi vårt hjertes øye lys, så vi skal få sett hvilket håp du har kalt oss til. Og hvor rik og herlig arven er for oss som er hellige. Og din veldige kraft som finnes i oss, blant oss som tror på deg, Herre. Det var oppstandelseskraften som du reiste Kristus opp fra de døde med. At den finnes i vår ånd, Fader. Bare du gir oss opplysning om dette i Jesu navn. Og så takker vi deg for det, Herre. Så takker vi deg for de pengene som kom inn i kollektene, Herre. At du velsigner. Og Jesus, at du gir visdom. At du gir en raus. Du vil la oss være rause her, sånn som du er raus, Jesus. En raus Gud er du. Takk i deg, Jesus. Og så er det altså en fantastisk overskrift i dag. For jeg fikk en åpenbaring altså i skriften. Jeg hadde skrevet noe helt annet. Jeg hadde sittet og tygd og tygd. Det var så tungt liksom. Jeg skrev tre sider som jeg skulle. Jeg fikk liksom ikke noe dreis på det. Så plutselig så var jeg i Efeserne, det tredje kapittelet. Efeserbrevet er en åpenbaringskapittel altså. Det er noen åpenbaringer som Paulus har fått. For han var jo bortrykket, ikke sant? Han var opprykket i den tredje himmel. Og han hørte usigelige ord, faktisk som mennesker ikke skal uttale. Men allikevel så den åpenbaringen han kan uttale, som han kunne gi videre, den har han gitt i brevene. I Romerbrevet, Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Hebreerbrevet. Ja, nå vet vi ikke sikkert om det er han som har skrevet Hebreerbrevet, men uansett, det er en enorm åpenbaring om Guds herlighet, om Guds rike, om det som vi har i Jesus i disse brevene. Og for jeg slår opp på det greske ordet, for altså det er to ord her som går igjen i det tredje kapitlet. Det er hemmelighet. Det er en hemmelighet som han åpenbarer for oss. Og så er det dette her med husholdning. Guds husholdning, tenker jeg, verden, hva er husholdning? Så det greske ordet, det er altså oikonomia, økonomi, forvaltning. Men også her i denne sammenheng, så står det rett og slett ut i den der greske ordboka, at i dette ordet her, som står i Efeserne 3, så betyr det den guddommelige plan med menneskene og virkeliggjørelsen av denne planen. Er det noen som er interessert i Guds plan med menneskene? Hjelp altså, er det noe jeg vil vede, så er det det. Og virkeliggjørelsen av Guds plan. Og det får vi her. Altså vi har det i Bibelen. Hele Guds ord er innblåst av Guds ånd. Det er jo 2 Tim 3:16. Og jeg tror hele Guds ord, det er ikke ett ord som ikke Gud har sørget for skal stå riktig i denne Bibelen, selv om ikke alle oversettelser er fullstendige feilfrie, men så har vi jo mange oversettelser, så vi kan gå litt her og litt der også. Når vi da grunner på ordet, så viser Gud oss hva det betyr, ikke sant? Den hellige er vår lærer, og han opplyser oss. Han skal ta det som er Jesus sitt og gi det til oss. Men husholdning, kan du tenke, altså økonomi, forvaltning, den guddommelige planen med menneskene og virkeliggjørelsen av denne planen. Og egentlig så kunne vi jo se det selv. Når vi leser begynnelsen og slutten på Bibelen. Begynnelsen er Guds plan, sånn som han hadde tenkt med den fantastiske jorda og alt som var godt og vakkert og perfekt, og som han satte menneskene inn i. Og så ser vi jo på grunn av syndefallet og den elendigheten som skjedde opp igjennom. Egentlig så er vi jo midt oppi, men som kom Jesus, og så gjenoppretter han det hele. Men det har skjedd i den åndelige verden først og fremst, ikke sant? Vi ser det jo ikke i den fysiske verden, for fremdeles så er jo djevelen denne verdens Gud. Men derfor så er det miskunn som går fram med denne hemmeligheten som Paulus skriver om, for den er gitt til menigheten. Og det er at hedningene hører til legemet, til kroppen. Det var hemmeligheten. Den var skjult fra evighet av. Vi skal ta og lese det før jeg prater meg helt bort her. I Efeserne 3. Også ifra vers 3. Ved åpenbaring, altså Paulus fikk åpenbaring om dette, så har Gud kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Og når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Den var ikke i tidligere tider eller tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved anden. Og hemmeligheten er at hedningene, i vers 6, er medarvinger, altså vi som ikke er jøder, vi er hedninger. At vi er medarvinger, og at vi hører med til legemet, til kroppen, altså til Jesu kropp, og at vi har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Evangeliet er de gode nyhetene om at Jesus tok vår synd, og han døde og tok straffen for den, og han stod opp igjen den tredje dag. Han lever i dag. Det er evangeliet. Og han døde for de skyld, for min skyld, personlig, på hver eneste en av oss, tok han straffen for synd. Det er evangeliet. Du skal slippe å sone for din synd i helvete. Han sonte på Golgata. Så som Jørn Strand sa, det er to soningssteder for synd. Det er Golgata, og det er helvete. Hvis du tar imot det Jesus gjorde på Golgata, at han sonte for din synd, så slipper du å sone for synden din. Hvis ikke du vil ta imot dette her, så må du selv sone din synd og straff i helvete. Og Jesus sa at synden er at de ikke tror på meg. Så det er det menneskene blir dømt for. Trodde du det Jesus gjorde for deg, eller gjorde du ikke? Det er det menneskene blir dømt for til slutt. Den store hvite tronens dom. Men så er det selvfølgelig forskjellige straffer, et eller annet. Jesus sa jo noe om det. Hvis det er ting som er gjort som ikke var klar over, liksom. Men vi som har tatt imot Jesus er fri fra den dommen. Halleluja. Selv om vi skal fram på Kristi domstol, for det skal vise seg hva som vi har gjort mens vi var her i kroppen, om vi skal få lønn for det vi har gjort. Den slags domstol er det. Det er lønningsdag. Men dette evangelium i vers 9. Er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft? Til meg den minste av alle de hellige, sier Paulus. Jeg mener alvorlig talt, den kjempen i Guds rike, og det han gikk igjennom, å kalle seg selv for den minste, for han følte seg så forferdelig for dem på grunn av, han var jo en morder. Han hadde jo drept kristne, vet du. Han var jo så fnysende rasende på de kristne, vet du, at han er en sånn religiøst hat, liksom det der religiøse raseriet for skal være rett troende, det som han hadde lært ved Gamaliels føtter, ikke sant? Han var jo topputdannet innen loven og innen alt det som hadde med Gud å gjøre fra det gamle testamentet. Så dermed så møtte jo Gud han på en så dramatisk måte. Ikke snakke om en kraftig omvendelse. Han ble jo blind til og med. 3 dager sa han der blind. Så jeg lurer på om det var da han var opprykket i den tredje himmelen. Jeg vet ikke. Jag vet inte om någon av dem vet det. Men i alla fall så upplevde han någon våldsam uppenbarelse. Och det var inte känt för disciplinet detta här. Så det är inte skrivet ner i någon av evangelien. Det som Paulus delar med oss här. Så varför, alltså till mig den minsta, alla de heliga, blev den nåde gitt att förkynna hedningarna evangeliet om Kristi uransakliga rikdom. Och det fick han svi för i denna världen. Alltså. Det är väl ingen som har varit så enormt förföljt som Paulus. Blitt stenad, vet du hur många gånger han var död faktiskt. För de gav sig inte för, när de stenade ett människa i jöden, så gav de sig inte för de var döda. Men så stod ju disciplinen runt honom och bara och så reste han sig upp. Så, och vært i skibbrud och vært i hav och vært halvvis drukna, vet du, och piska och slått och förföljt hela tiden var det ett han. En satans ängel som skulle slå mig. Det var inte Gud som gjorde det, men han, det var en satans ängel som slog han. Han fick genomgå alltså. Men Gud sa, vad sa Gud till han? Min nåde är nog för dig. Allt finns i nåden. Han tog han igenom det hela. Men Paulus ville egentligen hellre vara hemma. Och det kan jag gott förstå alltså. Och nu är han ju där. Men för det var vår skyld så ville han vara här och förkynna det han hade fått. Så jag måste säga, när jag möter Paulus igen i himlen, det tror jag gör, så ska jag tacka honom. Halleluja. Så, och det att hedningen fick evangeliet, det kan vi tacka på alltså. Och vet du, den första hedningen han mötte när som tog emot evangeliet, det var Lydia. Hon som var köpmansfru hade nästan, eller hon hade sin egen bedrift. Hon fagar klär med den dyra, kostbara fagen, purpurfagen. Den kom ifrån en liten mack eller ett eller annat. Nå, ingenting, men som hade den fantastiska fagen. Och det var kostbart. Så antagligen så var hon en välstående kvinna. Och hon blev den första pastoren i Europa. En kvinna, vet du. Hä? Första pastoren i Europa, det var en kvinna. Kan man ju tänka på. Jag tänker på den första som gick med evangeliet, som Jesus sent ut med evangeliet. Det var ju Maria Magdalena. Gå och säg till brödrarna mina att jag stod upp från de döda. Halleluja. Så nu slår mig ihjäl en del av dessa här kvinnska tid församlingen. Halleluja. Till mig den minsta alla de heliga blev den nåde gitt att förkynna hedningen evangeliet om Kristi uransakliga rikdom. Det går inte an att ransaka den rikdomen och ställa spörsmål vid Jesus eller vid ordet. Det går inte an att ställa spörsmål vid ordet och säga det var säkert inte sånt Gud menade det. Och detta gäller inte bara vår tid. Det går inte an att vara så dum att den gör det och tro att den vet bättre än Gud. Det är helt otroligt alltså. Plocka ut det som passar och så bruka det som inte passar. Det som egentligen jag tror Gud menade att jag ska älska alla människor. Kärligheten är ju det största, inte sant? Så jag ska älska vem jag vill, när jag vill, var jag vill. Inte sant? Så det är upp till mig vem jag vill älska. Älsk Gud av hela ditt hjärta. Ge han allt så får du sett vad som är sant. Halleluja. Och det som Paulus skulle göra vidare, det var att upplysa alla om hurdan hushållningen. Det var den hushållningen. Guds plan med människan. Hvordan denna hushållningen är med denna hemlighet som har varit skjult från eviga tider i Gud. Han som har skapat allt. Gud är skaparen. Jag tänker på denna här trosbekännelsen som det blir bekänt eller läst i kyrkan hver söndag. Den är fantastiskt bibelsk. Jag tror på Gud Fader. Himmelens och jordens skapare. Ja, jag tror på han. Jag tror på Jesus Kristus, Guds son, min frälsare. Han som blev undfanget vid den helige ande. Alltså född av en jomfru. Jag tror på det. Klart jag gör det. Och så blev han pint under Pontius Pilatus. så blev han korsfästa, så död han och blev begravd. Och så for han upp till himmelen. 1-3 dygn. För Jesus sa själv, 3 dagar och 3 nätter ska vara i jordens hjärte. Sån som Jonas tegne. Han var i jordens hjärte. Men så ropte Gud han upp ifrån de döda. Du är min son, jag födde idag. Och Jesus blev den första födde av bland många sösken. Och när vi tar emot detta här verket på Golgata, så blir vi hans sösken. Han är vår bror. Han är den första födde. Och vi blir nya skapningar, född på ny, som bröder och söster av Jesus. Det är varken mer eller mindre. Det är ju helt enormt. Och Gud är vår far. Är inte det fantastiskt? Så får han upp till himmelen. Så bekänner vi ju i den trosbekännelsen. Och nu sitter han vid Gud faders högra hand. Och därför ska han komma igen. För att döma levande och döda. Men det sker nog emellan igenkomsten hans och domen. Och levande och döda. I alla fall 1000 år. Plus den tid som är igen till han kommer. För när han kommer så ska vi möta han i skyen. Han ska först rycka upp menigheten, inte sant? Och så ska han sätta sina fötter på Oljeberget. På samma måte som där så han får upp sig England till disciplan, ska han komma igen i skyen. Ska vi möta han i skyen så sätter han sina fötter på Oljeberget. Halleluja, så ska han genupprätta, vet du. Han ska, det där svärdet går ut av hans mun, vet du. Wow, nej, vi ska inte ta den. Men i alla fall så är det enorma ting som sker. Och Jesus kom igen och hämtade sin brud. Vem är bruden? Jo, det är alla som är född på ny. För när vi blir född på ny så är det vår ånd som blir född på ny. Alltså vi är ju skapta i Guds bild, inte sant? Ånd, själ och kropp. Fader, Son och Helig Ånd. Men så är det 3-talet som det går igen också i skapelsen när du läser första Mosebok. Så är det vår ånd som blir född på ny. Så när jag ser mig i spegeln så blir jag inte nyare och nyare liksom på varje dag. Mitt utseende, sånt som jag ser ut. Kroppen som jag bor i, den är bara midlertidig. Den ska bli ny den dagen Jesus kommer igen. Då ska vi bli förvandlat, alla. Så själv om jag har ligget i grava i stund så kommer beståndelen upp och så blir vi förvandlade. Jesus visste oss hvordan össe det var. För han var den första födde bland många sösken. Och då han stod på grava, så blev han, eller då han blev lagt i grava, så var det hans kropp som blev lagt där, inte sant? Anden hade ju allerede gått ut. Och då de såg han igen, så såg de Jesus i en ny, de kände igen kroppen hans. Inte sant? Han hade till och med sårmärken. I händerna och i benen. Och det har han framdeles i himmelen. Lammet såg ut som det var slaktat, står det i uppenbaringen. Så dessa märken våra, efter vår synd, det går Jesus med i all evighet. Han är ett människa i himmelen. Han är där som människa. Men han är som Gud, självklart. Det var han hela tiden, men som var här så var han Gud och visste vem han var. Och kunde tänka hur han måste uppleva förakt. Och så var han Gud, vet du. Han kunde ju bara gjort sån. Visst han hade vilt. Så hade det varit närmare dig. Men det var det disciplen sa. Det är ganska mycket sån som Elias som ropte ner ill från himmelen och så blev det bränt upp. Liksom. Där vet jag inte vilken ande det är, sa Jesus. För nu var det en den nya pakt. Nu tog Jesus hela straffen för allt. Så den där kolossala forskeln på den gamla pakt och den nya pakt, det är det vi håller på att granska nu i Hebreerbrevet. Den enorma forskeln. För det att vi är född på ny nu. Ingen kunde bli född på ny i den gamla pakt. Och bli nya skapningar. Så detta privilegiet har vi. Så kolossalt. Så Jesus sa till och med om döparen Johannes. Att den minsta i Guds rike, alltså den som blir född på ny, är större än Johannes. Och det är ingen profet som har varit större än Johannes. Inte Moses. Ikke David, ikke Elias, ingen av de har vært større enn Johannes. Men allikevel, den minste blant oss, den mest elendige kristne, som føler seg som et vrak, er større enn døperen Johannes. For det at vi er født på ny, og Guds ånd bor i vår ånd. Og det er den ånden Jesus ser, eller som Faderen ser når han ser oss. Vår ånd, for der er jo hele Guds herlighet, vet du. For Gud er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Så Gud ser oss i vår ånd. Og hvordan får vi ting ut ifra vår ånd? Alt som finnes der. Alt dette her herlige som Gud har lagt der. All åndens frukter, de finnes jo her. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, og så videre. Det finnes her. Og den kraften som Gud reiste Kristus opp fra de døde, den finnes her i vår ånd. Hvordan får vi det ut? Gjennom vår munn. Det er gjennom munnen. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å tale om. Jeg får ta det i en gang. Den kraften som finnes i ord. For alt er skapt ved ord. Alt som vi ser er skapt ved ord. Og alt responderer på ord. Så det er sånn en kolossal kraft. Død av livet i tungens boll. Og den som gjerne bruker den skal få ete dens frukt. Står det i ordspråkene. Men dette her var den mangfoldige visdommen og husholdningen som vi skulle se på. Hva er Guds plan med menneskene? Jo, det viser han jo i første Mosebok, ikke sant? Og studer disse her ordene, hvordan Gud skapte ting for ting. Først skapte han jo lyset. Han bare talte til mørket. Og så ble det lys. Så skilte han lyset fra mørket. Og det var først fjerde dagen som han satte sol og stjerner og måne på himmelen for å lyse. Men Gud er lys. Så det første han gjorde, det var å skape lyset. Og så skilte han lyset fra mørket. Og kalte lyset for dag og mørket for natt. Og neste han gjorde, da var hele jorda, han hadde jo skapt himmelen og jorden først da, og så var det for de standa. Så var det jo fløyt jo med vann alt sammen, ikke sant? Så måtte han skille vannet, det som var på jorden, ifra det som skulle være over jorden. Og dermed så måtte han sette en hvelving over. Altså det vi ser atmosfæren, den blå himmelen. Så skilte han vannet under himmelhvelvingen, ifra vannet over himmelhvelvingen. Og jeg har lest altså at det er svære vannmasse ut i universet som er oppdaget. Så jeg tenker, hva skal han med det vannet liksom? Kan det være livet selv? Kanskje? Jeg vet ikke. Men i alle fall så skilte han sånn at det vannet som lå rundt jorda, det ble akkurat passet antagelig. For så skilte han vannet ifra det tørre land. Så kom det tørre land til syne, og så begynte han å tale liv inn i jordsmånet. Og det var altså alt som plant, alle vekste. Og vet du, det delte han over i tre. Gress, planter som sår seg, og trær med frukt med frø i. Alle kategorier innen biologien, det kan samles i tre hovedgrupper. Og så begynte han da også å tale levende liv inn i luften. Det var fuglene som skulle bare fly under himmelen. La de vrimle under himmelen. Og så var det til havet. Og det skal vrimle av all slags liv i havet. Altså Guds ord talte det i eksistens. Så vet du, Hebreerbrevet sier at alt det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Alt det synlige, alt vi ser har sitt opphav i den usynlige verden. Gud har talt det inn i eksistens. Og så kom tida til dyrene og til menneskene. Det var først sjette dagen dette her skjedde. Og da var det til jordsmånen han talte. Og så talte han først dyrene inn i eksistens. Også tre kategorier. Da har du alt som kryper. Og så har du fe, husdyrene. Og så har du de ville dyr. Og så kan ikke du krysse disse tingene uten at, for det blir ikke liv. Om du krysser en hest og et esel, så blir det et muldyr som er sterilt. Ikke sant? For da slutter reproduksjon. For Gud har lagt evne inn i alle ting til reproduksjon. Det var derfor han kunne hvile på den syvende dagen. Da var han ferdig. Ferdig skapt. Han skapte ikke flere dyr, forskjellige slager. Han skapte ikke flere forskjellige mennesker. Han skapte ikke flere forskjellige plantearter. Men det er en utvikling innenfor hver art. Så det var jo kanskje en indikasjon da. Men når alt var perfekt, så bestemte Gud seg for å skape mennesket. For han ville at menneskene skulle ha det leve i en perfekt verden. Han var veldig godt fornøyd med det som var skapt. Og så sier han til den hellige ånd og til Jesus, la oss skape mennesket i vårt bilde. Og så gjorde han det. Til mann og til kvinne. Så blåste han først. Først var det jo mannen da, før han tok ut den delen som ble kvinnen. Så blåste han sin ånd inn i mannens nese, og så ble mannen en levende sjel. Og så har menneskene fått denne her enorme gaven, og hva skal du kalle det for egenskap, å kunne snakke, kommunisere med ord. Det kan ikke dyrene. Selv om en har en hund som er forferdelig glad, og som forstår alt du sier, og som kommer med lyd liksom, og svar, så er det dyr. Den lille bissebobben er et dyr. Det er ikke et menneskebarn. Så det er en veldig forskjell på dyr og mennesker. Vi har aldri utviklet oss ifra apekatterne. For jeg mener, når de får hørt det, så oppfører de seg som apekatter, vet du. De tror jo de er det. Så, men det tror ikke vi. Mennesket er skapt i Guds bilde. Til mann og til kvinne. Men så var det jo det der elendige slangen som kom, som var listigere enn noe annet dyr, og som forførte menneskene. Først Eva da, men Adam stod på siden og så på. Så det var han som Gud beskyldte for, eller hva har du gjort, Adam? Han tok ikke Eva for seg, men det var Adam, hva har du gjort? Du visste bedre, Adam. Men i alle fall så var han listigere, han kom med list og forførte. Har Gud virkelig sagt? Og på grunn av at han fikk den makten han gjorde av disse første menneskene, så har han fremdeles den evnen, den gamle slangen, til å komme og forføre på denne måten. Har Gud virkelig sagt? Han mente helt sikkert ikke det samme, for det var jo en helt annen tid. Så det kan vi stille spørsmål med, og vi kan plukke dem fra hverandre, så kan vi finne ut at egentlig var det noe helt annet Gud sa. Tror du han vet best? Vi vet jo så fantastisk. Vi er jo så opplyste og så intelligente, vet du, med vår lille hensehjerne, at vi tror vi kan alt. Halleluja! Det er så dumt, vet du. Det er så dumt. Du skal bare vite hvor dumme de er, altså. Men vi er ikke så dumme at vi lar ikke lure dem, vi vel? Nei, for vi fyller oss med Guds ord, og vi tror Guds ord. Hele Guds ord er sant. Gud har sørget for at det vi trenger å vite, alt vi trenger å vite til liv og til Guds frykt, det finner vi her i hans ord. Vi bare studerer og gransker. Skal du bare få sett. Det er ikke en ting ikke Gud har svar på. Så be vi den hellige ånd om å opplyse det for oss. Så alt var fantastisk, og sånn tror jeg Gud hadde tenkt menneskene. Altså, hans plan med menneskene. For i kapittel 3 i første Mosebok, så det var jo etter syndefallet da, men da står det jo at Gud gikk, vandret i hagen, og de hørte at han vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og tenkte, det pleide de antagelig å gjøre. Gå sammen med Gud i hagen. Han hadde gitt dem beskjed om at dere skal dyrke og vokte denne hagen som jeg har lagt for dere her. Og tenke, hva snakker de om, menneskene og Gud? Vet du, det var jo ingen synde som de kunne liksom tilgi meg, Gud, når jeg synder igjen, liksom. Det var jo ikke noe sånn de kunne snakke om. Det var jo ingen bekymringer som lå foran som de kunne kaste på Jesus, ikke sant? Det var ingen ufrelste som de kunne, Gud, må du frelse den og den. Det var jo ikke snakk om det. Og det var ikke noen som var syke som de trengte å be for. Hva snakker de med Gud om? Hva snakker du med Gud om når du ber? Er det bare, Gud, gi meg det, pass på meg her, hjelp meg der. Er det bare sånn? Nei, fellesskap med Gud. For nå har Jesus åpnet veien igjen, helt inn i helligdommen, i kraft av sitt blod. Så har vi altså denne her fantastiske veien i vår ånd. Og det må uttrykkes med våre ord, ikke sant? For den som tilber Gud, må tilbe ånd og sannhet, for Gud er ånd. Så det er jo klart, det er jo gjennom våre ord, men det er ut ifra vårt hjerte, dyp i vårt hjerte, vår ånd, som vi kan snakke med Gud om alle ting. Og du vet, det som vi hører fra Gud, det er jo gjennom ordet hans. Så som jeg sa, jeg sitter med Bibelen på morgenen, og så leser, og så snakker jeg med Jesus om dette her, og så kommer jeg på, det må jeg jo spørre han om, og det trenger hjelp til, og sånn og sånn. Men så taler han til meg gjennom sitt ord. Det er en kommunikasjon med Jesus. Det er bønn det. Så takker jeg deg, Jesus. Og jeg takker deg. Da kunne jeg stå oppe. Jeg sover godt. Og selv om jeg ikke sover så godt, så kan jeg ta en blund i ettermiddag. Takker deg, Jesus. Jeg takker jeg kan sitte her og være sammen med deg og lese ordet ditt. Og takk for at jeg kan spise alt det gode som jeg, alt det jeg har lyst på, kan jeg jo spise. Og takk, Jesus, for jeg slipper å ta ut tennene mine og pusse dem, vet du. Ja, men vi takker for alle de gode tingene vi har. For det er alltid noe å takke for. Alltid, alltid, alltid. I dag er en ny dag, Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre i dag? Vil du hjelpe meg med det? Du vet, jeg har jo planer, men allikevel, kanskje det var noe annet du ville jeg skulle gjøre. Altså, du prater med han som du prater med en venn. Og dette var sånn fellesskap, tror jeg, de første menneskene hadde. Og på slutten av boka, så kan vi se hvordan, og det skal vi ta og lese. Jeg har en hel masse til som jeg kunne sagt, men jeg tror ikke vi skal holde på så fryktelig lenge. I kapittel 21 i Åpenbaringen så står det hvordan planen er blitt fullført. I kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene, sånn som det var ifra begynnelsen. Guds bolig er hos menneskene. Gud vandret i hagen sammen med menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Kan du tenke? Gud selv skal være hos oss. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Men vi lever jo evig. Alle mennesker lever evig, enten hjemme hos Gud, eller rett og slett sammen med den vonde. Men dette er altså vårt mål. Så vi må alltid ha et mål for øyet når vi er i livet vårt, ikke sant? Vi har alltid et mål for øyet. Vi har et mål med det vi gjør. Vi har liksom noe som vi skal gjøre på grunn av det og det, som jeg gjør det og det, ikke sant? For da blir det sånn og sånn. Og dette er vårt hovedmål. Det er å være hjemme sammen med Gud. Og være sammen med han for alltid. Og Gud skal være alt i alle. Halleluja. Så dette er altså vårt mål. Og det var det Paulus sa, at nå er dette her overlatt til menigheten å forkynne. Og det er altså ikke noe småtteri som vi skal forkynne. At Jesus overvant døden og dødsriket. Det er det han presenterer seg med i Åpenbaringen. Jeg var død, og se, jeg lever i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Det tok han da han var i dødsriket. Så når han stod opp igjen, når Gud ropte han opp, så hadde han med seg nøklene til døden og dødsriket. Han overvant Satan totalt på korset. Og det er dette som er vår oppgave. Det står videre her da i Efeserne 3. At dette er overgitt til menigheten akkurat dette her. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Og slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Det er feserne 3. Nå i disse tider skulle menigheten, hvem er menigheten? Jo, det er alle de som er født på ny. Skulle forkynne dette for maktene og myndighetene i himmelrommet. Hvordan gjør vi det? Da forkynner vi at Jesus har overvunnet dem. Han har avvæpnet dem. Han har stilt dem offentlig til spott og spe, til et offentlig skuespill. Han har gjort dem til et offentlig skuespill. Og så dette bildet er fra Romerriket, når seierherren tok med seg disse stakkars overvunne fangene da. Strippet de nakne, og altså, de hadde jo forferdelige ting. Kuttet av tommelen og begge tærne, sånn at de kunne ikke løpe mer, de kunne ikke bruke våpen. Så nå er de avvæpnet totalt, liksom. Og så gjennom et triumftog gjennom byen, så folk kunne kaste egg på de og tomater, håne de og spotte de, altså. Men dette bildet brukte Paulus når han beskriver dette her, hva Jesus gjorde på korset i Efeserne 6. Hele dette hierarkiet, makt og myndighet, det er ondskapens ånde her i himmelrommet, denne verdens herskere her. Så de er avvæpnet. Halleluja! Jesus vant over dem. Og denne seieren er det vi skal ut og proklamere. At du behøver ikke gå til helvete. Jesus vant over alle makter, alle de onde maktene. Han har betalt for din synd. Du kan bli fri. For menneskets største problem, det er synd. Så det som menneskene trenger, aller mest, det er å bli fri fra synd. Og det er det Jesus har frigjort oss ifra. Han betalte for det. Det er gjort en gang for alle. Dette syndofferet, det blir ikke gjort om igjen og om igjen og om igjen. Det var en gang for alle betalte han med sitt blod. For all synd som er begått, som blir begått og som kommer til å bli begått. Det var for 2000 år siden. Hvem visste hva vi hadde gjort av synd for 2000 år siden? Jesus er betalt for det. Halleluja. Så det er et endegyldig offer. Det er dette som Hebreabrevet står så sterkt på. Altså. Det er en nye pakt som er en så mye bedre pakt. Som ikke hviler på loven, men på det Jesus har gjort. Så dette er vårt budskap altså, ut i verden og til oss selv. Det som Jesus gjorde på Golgata. Det kan ingen gjøre ugjort. Og vet du, når du leser Jesaja 53, så ser du hvor grotesk det var dette her offeret. For om du har sett Mel Gibsons film, hvor han ble pisket til det ugjenkjennelige, så var det ingenting imot det som var virkelig. Som skjedde på innsida av Jesus. Det han gikk igjennom av sykdom, av angst, av nød og forferdelighet. Han så ikke ut som et menneske, står det der i Jesaja 53. Vi orker ikke å se på han. Han så ut bare som noe forferdelighet. Du kan tenke hvordan sykdom kan forandre et menneske. Hvordan synd kan forandre et menneske. Alt dette tok Jesus på seg. På korset. Halleluja. Så vi kan aldri få takke han nok for dette. Vi kan aldri få takke han nok for dette. Så om ikke du har annet å takke for når du står opp om morgenen, så takk Jesus for Golgata. Det gjelder for meg i dag. All min synd, det har du tatt. All min sykdom tok du. Og jeg skal vite at jeg kan bli frisk igjen. For du tok det på korset. Halleluja. Og så skal vi feire dette med nattverdmåltid. Det er et minnemåltid om det Jesus gjorde på korset. Hverken mer eller mindre. Gjør dette til minne om meg. Dette er mitt legeme. Dette er min kropp som blir gitt for dere. Livets brød som blir brutt i stykker. Han har jo sagt at han har brød som kom ned fra himmelen. Livets brød. Så brøt han det for å vise hvordan hans kropp skulle bli brutt. Dette er mitt blod, sier han. Når han rakte fram dette begeret med vin, som blir gitt for dere. Han hadde ikke en blodstråpe igjen. Da han hadde stått opp for de døde, og han viste seg for disiplene, så sa han, ta på meg. Kjenn på meg. En ånd har da ikke kjøtt og ben som jeg har. Han sa ikke kjøtt og blod. Han har gitt sitt blod. Halleluja. Det står der i himmelen og vitner vår tilgivelse i dag. Så når vi kom fram for Gud, så står det blod imellom, vet du. Og vitner om at vi er frikjøpt. Halleluja. Så har vi frimodighet til å gå inn i det aller helligste, når som helst, hvor som helst vi er, for vi har det jo her inne, ikke sant? Vi har jo, Jesus er jo her. Han går jo aldri fra oss. Han er her med sin ånd. Han forlater oss aldri. Så der vi går, der er han med. Sånn er det. Halleluja. Så takker vi deg, Fader, for ditt ord. Vi takker deg for det du, for dine planer for våre liv, Herre, for menneskehetens liv, Jesus. Vi bare takker deg, Herre. Og vi priser deg, Jesus, for du lever i dag, Herre. Du er ikke død, du er levende, Jesus. Og du er her med din ånd. Du er i oss og hos oss, Jesus. Vi takker deg for Golgata-verket, Herre. Og vi takker deg for dette minnemåltidet som du nå kan ta. Og så vet vi, Herre, at ved dine sår så har vi fått legedom. Ved dette brød som blir brutt, din kropp som blir brutt. Og ved ditt blod, Jesus, så har vi tilgivelse på all synd. Og vi priser deg, Herre. At vi kan stå rene og rettferdig innenfor deg, akkurat sånn som vi er nå, Herre. Og vi takker deg for det, Herre. Priser deg, Jesus. Amen.